Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Тукай бүләге комиссиясе 2015 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләгендә гаулаучылар исемлеген игълан итте. Татарстанның Апас районында 9-нчы сыйныфны бетерүче ике үсмер үз-үзләренә кул салган, берсен коткарып калдылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тукай бүләге комиссиясе 2015 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләген дәгъвалаучылар исемлеген игълан итте. Кляу сәяхәтнәмәләр Кояшка йөз белән китаплары өчен Клара Булатова тәкъдим ителә. Уен, игезәкләр йолдызлыгы, ком сәгате һәм башка әсәрләр өчен Камил Кәримов, шигырьләр җыентыгы өчен Рәфис Корбан, «Бәхеткә 5 минут», «Сөяксез тел», «Жил көймәсе» китаплары өчен Ләбип Лерон, шулай ук «Дин вә фән», «Пушкин», «Тукай иҗатында Коръән вә бүгенге рухи тәрбиянең бер мәсьәләсе» әсәрләре өчен Харис Салихов, «Казан һәм Габдулла Тукай» сериясеннән рәсемнәре өчен Ирина Калмогорцева, «Моя линия фронта», «Туфан, туфан» инде ул документаль фильмнары өчен Илдар Матуров, Алтын Урда балеты өчен опера һәм балет театры иҗат төркеме. Шагыйрә Клара Булатова Тукай бүләгенә 2013 елда тәкъдим ителгән иде. Ул елны без намзәтләрнең һәрберсенә бер төрле сораулар бирдек. Башта Клара Булатованы тыңлыйк.
Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Мин аны күреп тагы алмыйчы инде ятам шул. Бик тә күрәсем килә. Чөнки гомер буе шул туган телдә яшәгән кеше буларак, 52 ел укыткан мөгаллимә буларак, 38 китап чыгарган язучы буларак, иман бик тә үз илкемә яшәй алсаган азат дәүләт дип күрәсем килә. Мәсәлән, соңгы вакыттагы ыгы-зыгылар, ярыса, шикле фикер уяталар. Әле менә Аллаһ шөкер бар дибезнең туфат миңүлеп, ул да юк бит инде. Аның китей сәбәсләрен мин авылда ятсам да, бик әйбәт беләм. Шундый хәл туган.
Икенче сорауыбыз бар. Клара ханым, сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз бармы?
Аллаһ шөкер. Мин үзем шигырьдә язганча, бала тәрбияләүчесен үземнән генә сора. Бер бүртек бала үстердем, бер үземнән генә тора. Аның дөньяга карашы минеке түгел. Бер үлтек кешіл түгір шоғыл, бір бала кіші түгір. Есен рубин ішіндерді ұнық бар білек. Ешен ол бар менем. Бір малай бар, 20 ешті. Бір екі қазы бар, Камиля есімді ортанчысы, Айша есімді түпшеге. Оралары шоқтай мотор, бір бірақты үшіп келедер.
Яқша. Міне сіз нешік, олар білен, олар рәхәтләнеп татарша сөйләшә беләләрме? Аларның татар телен белүен кирәк дип саныйсызмы?
Бик тә кирәк. Үй эчендә мин аларны татарча сөйләштерәм. Гәрчә олсын, исеме татарча булмаса да, мин Роберт Нуриннең Роберт Батуллинга язган шигырен еш кына кулланам. Исемем татарча түгел, мин күк матурга түгел, тик исем алыштарга мин бит ала түгел. Мин Клара Булатова булып калдым инде. Шул булып яшәдем, малайыма әтисе кушкач Марсин куштым. Аның малайына әтисе кушкач Марат куштым да җиттем мин әйтәм. Кызларга Камилия Гайша исемле бик матур исемнәр куштым. Аларга әйтәм, мин әйтәм сезгә татарча сөйләшәм инде. Марат улы дим бит. Акыл Марсин, мин белә татарча сөйләшәм. Кызның олысы укый татар гимназиясында, әлбәттә, йөри мәдрәсәгә. Украинский, я не сильный бригад. Без хорошо били, как бригад мечет, так бригад мечет, так вместе с этим и летним валарным. Он был малый, но был сендер, и так полмаза. Он все козал на ухо, ну, ухо сын, кишу волосы, кишу волосы, кишу волосы, кишу волосы, Шушы
димәк тел тибегездән аңлашылганча, балалар үзебезнең дәүләт теле буларак татар телендә белергә тиеш дигән карашта инде сез фикердә.
Бик тә белергә тиеш. Балалар гаиләдә телне өйрәнү балалар беренче башлап, гаиләдән тиеш тәрбия алсалар, мөгаен, безнең милләтебез дә үзенең үзен казак тиеше башлар дигән үмет бар.
Мәктәпте
әле қойғырмын мен, ләсін дүнгә бітер ретін үшін тұл, ұнманшыда болғанда біткен, бізеңіне қолмаған. Қоқырсаңан тұрында да ұйлана башы тұмекен ұл қойғыр.
2013 елда Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Розалина Шахиева да ул елны бүләкне алмады. Аның белән архив әңгәмәне тыңлагыз.
Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын шын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Бәйсез дәүләт итеп күрү. Бүгенге көнге ситуацияда авыр. Ләкин шушы статусы белән җимхурият хәлендә дә ул мәдәни проблемаларны уңай хәл итә алырлык милли стратегия уйлап чыгарырга тиеш, булдырырга тиеш. Бу милли стратегия камил кешене тәрбияләү. Камил кеше үз туган телен белергә тиеш. Үз мәктәпләрендә укырга тиеш милли мәктәпләрдә. Һәм милли мәдәниятне күтәрергә һәм башка буыннарга тапшырырга тиеш. Менә шу. Мин менә шушы ситуациядә, бүгенге ситуациядә Татарстан иртәгә мөстәкыйль дәүләткә әйләнер дип уйламыйм.
Ә күңелегез белән телисезме?
Телим. Телим. Менә без Евразия штаты булсагыйк. Минем идеалым Евразия. Ул да булса Башкортстан, без Оренбург, мәсәлән. Менә шул вакытта безнең бит Башкортстанда 1,4 млн татар бар. Аларны ничек калдырып, мөстәкыйль дәүләтләр аларны белән дә безгә дитергә кирәк. Берләшергә кирәк. Евразия дәүләте минем идеалым Евразия.
Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз турында бармалар?
Ише булмасын.
Яхшы, алай булса яхшы.
Минем ише балам бар. Ише балага минем ишенегем бар.
Ишенегез бар. Яхшы. Сырау булай. Сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? Алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәсезме?
Олы кызым белән мин рәхәтләнеп татарча сөйләшәм, киңәшәм, тарткалашам, аның әсәрләрен төзәтәм. Ул рус шагыйрәсе, рус шагыйрәсе. Ләкин менә дигән татарча белә. Минем татар шигъриятыма ул кайсы вакытта ниләр ясый, тәкъдимнәр ясый. Ансысы белән проблема юк. Кечкенә кызым минем татар мәктәбендә укыды. Бу улы кызым минем рус мәктәбендә укып татарча менә дигән белә. Дәвани өйрәтте. Дәвани, әни, минем әни һәм минем дәвани хәтта. Аның ни инде, улы ары әбие. Кечкенә кызым минем татар мәктәбен бетерде. Казанда. Һәм ул менә дигән сөйләшә татарча, инглизчә, гарәп телен белә, төрк телен белә ансысы кечкенәсе. Алар ансамбледә проблема юк. Но малай белән проблема бар. Малай технарь. Малай интернет лапирәсендә ни түше теге әйләнеше зыр-зыр килеп әйнә. Ул программист булып эшли. Лобачевский исемендәге фәнни китапханәдә. Ул татарча аңлый, сөйләшә. Ләкин менә аның белән киң итеп авызны ашып, менә минем шигыремне тыңла әле улым дип әйтеп булмый. Аның гомумән техник якта бөтен кызыклы сынаулар интересләре. Техникада. Хәзер аныклар. Аныкның берсесе татарчаны сибәгенә, ансысы институт культурада укый. Институт культурада режиссура бүлегендә һәм бик каты патриот иде ул, Казан патриоты, милли патриот. Ул сөйләшә татарча, аңа ничектер бик каты дәвәнилләрдән кереп калды, дәвәнилләрдән кереп калды. Аның сеңлесе кечкенә, Айсинә, ансы татарча җырлый, татарча уйный, ул консерватория кул астындагы музыка мәктәбендә укый, һәм җырлый турбада уйный, аңа 10 яш кенә әле, ул татар телен өйрәнә минем белән бик каты итеп. Минем белән, әнисе белән мәктәптә әле менә теге камил итеп телне белә дип әйтә алмыйм. Өйрәнеп кенә килә. Ә теге 3-нче оныгам инде, ансыз Америкадагы 1 яшлык и 1 яшкә 2 айлык малай. Ансысы инде миңа тегенә әйдә дип кычкыра. Skype-тан. Әйдә, қалын тауыш, татарлығы менә кычкырып тора. Әйдә.
Розалина ханым, димәк, сез ничек
дип... Шулар белән җуанасыз инде.
Сез ничек дип уйлыйсыз? Кичкенәләр һәм шулай ук яшь буын ике рус Татарстандагы ике дәүләт телендә камил белергә дип тиеш дип уйлыйсызмы?
Менә минемчә шулай, чөнки мин үземнең мисалымнан әйтәм әмәк. Менә мин татар мәктәбен бетердем дип һаман мактанам бит инде, алтын медаль мәктәбен бетердем мин. Мин с отличием диплом белән рус филологиясен бетердем. Миңа татар теле белү шулкадәр ярдәм генә итте, менә шул рус филологиясен бетергән. Аннан соң минем язмыш әнә сәнгатька кереп китте. Татар әдәбиятенә дә кермәде, рус филологиясенә дә кермәде. Кешенең язмышы бит ул шулай. Ул кытырмаган вираждар ясый. Ләкин ике телелек безгә әле бик кирәк. Безгә ул рус телен эмес, русларга караганда яхшырак белергә кирәк, беренчедән. Әле менә бүгенге көннәрдә дә шулай. Алардан яхшырак белергә кирәк. Үз телебезне беркайчан да онытмыйча, аны саклап, аның белән мәгамәлне үз телебездә итергә тиешбез. А то менә кая барасаң, мероприятияларга, бөтенесен русча алып баралар, татар мероприятияларын. Мең бишем китә шуңа. Бір-екі шырыс ұлтыра деп, мына татар тілін, басқа татар тілін бізге үпкелетірге бермеске. Күшір жылар, қорғары бізді.
2013 елда Туқай бөлегінен әмзәтлер білен архив язмаларыны тыңладығыз. Туқай бөлегі комиссиясы 2015 елда әдәбиет һәм сәнғат үлкесінде дәулет бөлегінде ғолаушылар есімлеген иғылан еттім. Аның білен сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде тоныш аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Татарстанның Апас районында 9-нче сыйныфны бетерүче ике үсмер үз-үзенә кул салган. Берсен коткарып калалар. Наил алан сөйли.
Мырзалар авылында яшәүче Диана шушы 1-2 көн эчендә Апастагы хастаханәдән өйләренә кайтачак. Әбисе Әминә апа азатлыкка Диананың хәле әйбәтләнгән инде дип сөйләде. Шул хәтле имтиханнан курыкты ул, укуны яратмады. Гел компьютер белән генә, башта русча гына укыды, русча гына сөйләшә иде, татарчаны белмәде, ди Әминә апа. Әминә апа сүзләренчә, Диананы беренче сыйныфка керәсе елны Чистайдагы балалар йортыннан кызлык калып кайталар. Безнең бик якын итте, безнең янда үсте ул, бик яратты, миңа дәвәни дип кенә торды. Әнкәсенә дә әни авырый гына күрмәде. Авырый башласа, өстенә яба шәйләр китерә, тынычлап ят, ишекне бик клим кешене кертмим ди. Булыша, идән, табак савытларны юа, себере тузаннарны суырта, үзе бик тәртипле ди Әминә апа. Быел 9-нчылар бирешәк имтиханны Әминә апа шул тәре, шул зараза дип каһәрлей. Имтихан аркасында гына тирән борчуга дучар булганнарын әйтә. Апас якларында Диана иптәшенә БДИ-ны бирә алмам инде мин дип ысымыз язган һәм үз-үзенә кадаган дигән сүзләр таралган. Әйтегез әле, бәгырләрем, ул имтиханның нигә кирәге бар соң аның? Бөтен кешегә дә инженер булырга димәгән бит. Әнә ир малайлар укып бетерә дә тракторчы йә шофер була, хатын-кыз инде йә кибет тирәсенә, йә җыештыручы булып урнаша. Бөтен кеше дә яхшы итеп укый алмый бит. Нигә кирәк бу имтиханнар кеше үтерергә? Яшьләр үлә бит. Безнең заманда егылар да юк иде, дип ашынып-ашынып сөйләде Әминә апа азатлыкка. Әнә Балтайдагы бала да шул егы аркасында китеп барган дип әйтеләр, дип тәстәде ул. 70-тән узган Әминә апа өчен укучыларны борчуга салган барлык имтиханнар да егы күрәсең. 9-нчылар бирә торган имтиханнар дәүләт нәтиҗә аттестациясе ГИА дип аталды. Хәзер аны төп дәүләт имтиханы ОГЭ дип үзгәрткәннәр. Урта Балтай авылында 17 март көнне Русланның 7-сен үткәрделәр. Ул 9 март көнне үзенә кул салган. Русланның сыйныф җитәкчесе Гөлинә Шәрәфуллина аның Гөлшат күңелле үсмер булганын әйтә.
Руслан инде ул безнең бик акыллы бала иде. Лидер инде ул безнең классның. Һәрвакыт шат күңелле, һәрвакыт елмаеп тора торган. аралашучан дуслары да күп иде аның үзе укыткан укытучыларына да бик хөрмәт итте әтиенисендә туганнарында аның турыда бер генә дә тискәре фикер әйтеп булмый.
Сезнең сыйныфта менә бу ничә бала Руслан белән бергә иде инде?
Барсы 8 укучы.
Киләчәк тормышын ничегрәк күз алдына китерә иде? 9-ны бетергәч
каядыр. Киләчәк тормышын күз алдына китерәдер инде укырга керегә дип. Имтиханнарны тапшырып, укырга керегә дип. Киләчәктә инде хыяллары зурдан иде. Шәһәргә китеп, укып, кулына диплом алып.
Әмер ягы.
Кере начар гадәтләре булмады. Чын уку эшле дүртлеге укыды ул. Эшле дүртлеге укыды, ләкин инде ул бирелгән программаны үзләштереп барды. Уку аның өчен алай авыр булмады. Монда безнең спорт түгәрәкләренә йөрде, һәр вакытта көрәшләрдә инде ул беренче, икенче, өченче урыннарны алып торды. Татар көрәше буенча, чаңгыда чаба, хоккейда, бөтен спорт ярышларында катнашып, гел алдынгы урыннарны алды.
Ди Шәрәфуллина, укытучы Русланның ниндидер төшенке уйларга бирелмәвен әйтә. Борчулары булса әйтер иде, шул көнне әнисен Казанга озатып кала, телефоннан иптәшләре белән дә сөйләшә, укучыда бернинди күңел төшенкелеге булмаган, ди Гөлинә ханым. Аның сүзләренчә, Руслан бер кайчан да 9-нчылар бирәсе имтиханнан шүрләмәгән. Ул укытучыларга да, апаларына да, әти-әнисенә дә имтиханнан куркам дип әйтмәгән. Руслан үз-үзенә кул салыр алдыннан бернинди язу да калдырмаган. Русланның документлары тәртиптә булмаган. Бу хакта Азатлыкка Урта Балтай җирле идарә башлыгы Рифхат Хәрибуллин белдерде. Аның сүзләренчә, бу алай зур проблем булмаган. Районнан имтихан биргәндә ничек тә җайларбыз дип әйткәннәр. Рифхат әфәнде Русланның кулында бары тик үзбәк шәгенә язылган туу турында таныклык булганлыгын әйтә. Шу сараларда Руслан әтиәниләре белән Үзбәкстанга барып яңа паспорт алып килергә тиеш иде, ди Хәбибуллин. Русланнар 2004 елда Үзбәкстаннан күчеп кайта. Бу бала Руслан әнисенең бер туган апасы белән авылда үсте. Әти-әнисе башта Васильевада яшәде, хәзер Казанда торалар. Ике абыйсы бар, ди Хәбибуллин. Авыл башлыгы да үлемгә китергән сәбәпләрнең беркемнең дә белмәвен әйтә. Азатлык Руслан яшәгән игәдә шалтыратты. Кайгыбыз бик зур, беркем белән дә сөйләшергә теләмибез, диделәр. Ел сайын имтиханнар сәбәпле Татарстанда нинди дә булса җанҗал булмый калмый диярлек. 2014 елда Казанда БДИдан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарны бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Татарстанда 9-нче бетерүчеләр быел рус теле һәм математикадан имтихан, татар теленнән тест тапшыра.
Татарстандагы бу хәлләрне мәктәптә имтиханнар белән бәйләсәләр дә, кешеләрнең үзләренә кул салуы халыкның, бигрәк тә рухи хәлләре ныгып җитмәгән яшьләрнең психикасы какшауына дәлил. Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә суицидларны булдырмау программа кабул ителә. Русиянең бер төбәгендә дә әле мондый хәлнең булганы юк, ди Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда суицидларны искәртү буенча программа булдырыла. Уны республика итәксе Рөстәм Хәмитов кушуы буенча Башкортстан һәм Рәсәй халык хаклы министрлыклары берлектә әзерләй. Суицидларны искәртү буенча дәүләт программаһы илдә тәүгеләрдән булып безнең төбәктә кабул ителәр дип көтелә. Башкортстанда дәваханалар эргәһендә халыкка психологик ярдәм күрсәтү бүлмәләре асыла. Шулай ук калаларда психотерапия үзәкләре барлыкка киләсәк. Әлеге вакытта ошондай учреждение Стерлитамакта асылган, якынса бер айдан Беларетта эшләй башлаячак. Быел Башкортстанда психотерапия үзәкләре Сибай, Учалы калаларында, Кыйгы, Илеш, Архангел райондарында асылыр дип көтелә. Якты дөнья белән үз ирекле хушлашу салар ханы буенча Башкортстан Волга буе федераль округында былтыр 4-нче, ә илдә 14-нче булды. Өфөлә яшьләр йорты барлыкка киләсәк, унда барлык яшьләр оешмалары үз мөешен табасак. Рәсәй ирекмәндәре берлеге ямәгать оешмаһының Башкортстан төбәк бүлек сәйдәксе Александр Толстык төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов менән сорашуда ошо башлангычты күтәрде. Рөстәм Хәмитов Өфөләге югары сауда майданындагы бинаны яшьләр йорты итеп бирү мөмкинлеген белдерде. Бул тирәле яшьләр мәктәптәр дә күп, уку йорттары да эшләй. Әле бел бинала төзелеш оешмасы урынлашкан. Өфенең Родина кинотеатрында тамашачыларның һорауы буенча башкорт телендәге әсә фильмы каваттан күрсәтелә. Режиссер Айнур Аскаров Сак-сук бәйете нигезендә төшергән мистик фильмның премьерасы февральдә булгайны. 20 марттан киноны райондарда һәм күрше төбәкләрдә дә күрә аласактар. Исемлектә Хәйбулла, Йылайыр, Күгәрсен, Йенсура райондары, күрше Арынбур, Силәбе авылдары бар. Прокат маршрутында 50-гә якын авыл исәпләнә. Артабан Баймак, Бөрген, Әбиялил, Учалы райондарында күрһәтү буенча һөйләшүләр алып барыла. Урындарда иҗади төркем менән очрашулар үткәрүдә каралган дине әсә фильмының режиссеры Айнур Аскаров.
Башкорт прокатын әлбәттә бик кавынып каршы алдык, чөнки үзебез дә уйламаганда кайлана торганык инде. Ох, кеше булгайны, кеше булгайны. Аллага шөкер кеше булды. Көн һайын 2 атна дигәндәй 9 залдар булды һәм бу бик кавыныс. Безнең Өфөлә прокаттар бүтәк театрда, әмма авылдар буйлап һәр бер райцентр булып, без киномарафон, киногастроль белән чыгабыз һәм иртәгәннән башлап, Хәйбулла яктарыннан башлап, Хәйбулла гына безнең 4-5 авылда көнне 3 тапкыр күрсәтәбез һәр береһендә. Соңыннан Баймак районы, Исәнгол авылларына сыгып, шул яктардан башлап, бөтен Башкортстан буйлап урап үтергә ниятләнәбез. Һәр бер авылда фильмны күрсәткәннән соң аралашу булсак, үзем дә буласакмын, тамашачылар белән аралашу, нидер сораулар бирү буласак инде. Бүген, иртәгә һәм иртән соңга Родина кинотеатрында күптәр сорау буенча башкортча күрсәтәләр фильмдә. Тагыла билеттар алып карарга буласак бу фильмдә. Бу фильмдә без күбрәк тамашачы күргән өчен рус теленә дә тәрҗемә иттек. Һәм бу гына түгел, баласы һәм яңмыш теле русча дубляж эшләнә кем теле, менә бүген иртәгә иртән һуңга барып карайлы башкорт телендә инде бүтә үз фильмнарымды ла.
Башкортстан автономиясына туккан 6 ел. 1919 елның мартында илдә иң беренче булып Башкортстан милли үзаллыгы ала. Башкорт автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелә. Документ 23 мартта матбугатта дөнья күрә һәм олак еллар тап 23 март Башкортстанның тауган көне буларак билдәләнде. Автономияның 96 еллыгына арналган конференция республиканың тәүге мәркәзе Баймак районы Темәс авылында үтте. Гыйльми форумда тарихсалар, сәясмәндәр, ямәгать эшмәкәрләре катнашты. Тарихсы Нурислам Калмантаев.
Россиядә беренче автономия әйтендә. Автономияны күп Мәскәү сәясмәндәре бүген көндә булай диләр. Большевиктар рус булмаган милләтләргә республикалар бирү ташланы ул дөрес түгел дип бик хаталаннар алай дөрес түгел. Россиянең таркалу империянең бүтән халыклар белән исәнләшмәгән килеп чыкты. Большевиктарның программасы да бар иде. 1900 елда бүтән милләтләргә без республика бирәбез дигән теләкләр безнең илдән чыгып та китергә тиеш. Шулай итеп алар Россиядә калып калдылар большевиктар. Әһәмиятен дә әйтеп әйтәм, бер яктан безнең культурабызны күтте. Бер яктан да башка телдә укыту юк ине. Үзебезнең язуыбыз булды. Үзебезнең телдә язу ул бик зур эш бит инде. Университетларыбыз, театрларыбыз, автономияның кадрлары дип әйтерлем. Меңгәрләгән предприятие төзелде. Без инде менә шәһәрдә бүтән төбәкләр алдында назы алдын гына булып торабыз бит әле. Совет вакытында төзелгән заводлар, фабрикалар. Шунда онытмаска кирәк. Бүтән республикалар, автономия республикалар декрет буенча барлыкка килде. Безнең генә республика ике дәүләт, башкорт дәүләте һәм рус дәүләте дип әйтәбез. Узак кына булмаглы, безнең үзебезнең хөкүмәт булган, үзебезнең армия булган, алар тигез рәвештә шул документка кул куйганнар. Бер яктан дәүләт, ә ул дәүләт инде Россия Федерациясенә инәтеп әйтәбез.
Катмарлы икътисади шартлар аркасында ширкат оешмаларының эш хакы буенча бурыслары арта. Әлеге вакытта 10 миллион сумнан ашу сумма ялган. Хандардан күренүенсә, хезмәт хакы буенча бурыс февральдә 2,5 тапкырга арткан. Сыгымдарды экономиялау максатыннан быел Башкортстан оешмалары 5,5 миллион ашу хезмәткәрде кыскартырга ниятлый. Хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгының белдерүләренсә, бүгенгә 4,000дән ашу кеше эштән бушатылган. Кыскартылуга эләккәндәрнең 2,000гә якыны 49% башка урынга эшкә төшкән. Калгандары хезмәт стажы буенча пенсия ала башлаган яки халык мәшгульлеге үзәкләренә исәпкә торган. Һуңгы мәгълүматлар буенча республикада 16,000дән ашу кешегә эштән бушатылу янай. Шуларның 9,000-ы тулы булмаган хезмәт сәгате тәртибендә эшләй.
Азатлык радиосы Уфа.
Яңа бер хандарга күз алганда, республикада эшкә һәләтле 2,5 миллион кешенең 700,000-ы, ягъни 31% бер кайдала теркәлмәй эшләй йөри. Пенсия фондының төбәк бүлексе мәгълүматлары буенча 670,000-дән ашу кешегә игънәләр күчерелмәй. Башкортстанда хезмәт һәм халык социаль министрлыгы үткәргән мониторинг хезмәтләренә ярашлы, әле республикада 240,000-дән ашу кеше легаль эшләмәй. Ведомстволар мәгълүматлары арасындагы аерма статистикалы хаталар менән бәйле. Рәсәйдә хезмәт һәм халыклы социаль министрлыгы тәртип һәм хукук хаклау хезмәткәрләре, хәрбиләр, эшләүче студентларды исәпкә алмаган. Чөнки пенсия фондына улар турында мәгълүматлар тапшырылмаган булган. Башкортстандагы ведомство исәпләүләре кайтадан үткәрелеп, төгәл һандарды Россия статистика хезмәтенә ибәрде. Әйткәндә, яшерен икътисад аркасында Башкортстан казынасы ел һайын 7-12 миллиард сумга тулыланмый кала. Республикала эшләүче халыктың 30%-на хезмәт хакы яшерен схема буенча түләнә. Ягъни мәгълүмат һалым органнары пенсия фондын урап үтә. Башкортстан парламентында даими нигездә эшләүче депутатлар һаны кыскартыла. Дәүләт йыелышы корылтайда 110 депутат бар. Уларның 21-е парламент рәисе, уның 2 урынбасары, комитеттар рәисләре һәм урынбасарлары даими нигездә, ягъни эш хакына эшләй. Мәгълүм булуынча, мәгариф, мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте буенча комитет рәисе урынбасары Александр Семак Салават Юлаев хоккей клубының генераль директоры итеп тәгаенләнде. Димәк, ул даими нигездәге депутат статусын югалтты. Уның урынына комитетка рәис урынбасары тәгаенләнмәй. Димәк, эш хакына эшләгән депутатлар берәүгә кәмәй, 20-гә каласак. Документ парламенттың киләһе ултырышында караласак, ул марттың 26-сына тәгаенләнгән. Яңа бер үзгәрешкә килгәндә, Харис Шахиевка дәүләт йыелышы корылтай депутаты танытмага тапшырылды. Республика үзәк һайлау комиссиясеннән ошо турала хәбәр иттеләр. Февральдә Коммунистлар партиясы депутаты Вадим Гатаулин үз ирке менән мандатыннан баш тарткайны. Уның мандаты Коммунистлар партиясының республика бүлексе исемлегендә артабан килгән кандидатка Харис Шахиевка тапшырылды.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфенең 15 яңа урам тыкырыгы атамалы булды. Кала шурасының сираттагы утырышында ошо турала карар кабул ителде. Яңа урамдардан күбеһе әле дин бистәһендә төзелгән 2 микрорайонга туры килә. Бында гашыктар, хыялбайдар, машинистлар, тикшеренүчеләр атамаларын йөрткән урамдар Хары Сия тыкырыгы буласак. Өфелә республика хөкүмәте янындагы бығатиклем атамаһыз булган сквер Зыя Нуриев исемен аласак. Быйыл билдәле дәүләт эшмәкәренең тыуына 100 ел. Уның исемен мәңгеләшерү максатында скверга Зыя Нуриев исемен бирергә карар кабул ителгән. Кала шурасына ошо тәкъдим менән Мәскәүдәге Башкортстан якташлар оешмасы мөрәҗәгать иткән булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радио.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.